Salah satu sifat atau gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gaya hidup kesederhanaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanya mempunyai beberapa helai baju, tinggal di rumah yang sederhana dan tidak bermegah-megahan. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin agama dan pemimpin negara. Beberapa tahun belakangan ini, saya terinspirasi dari gaya hidup sederhana versi moden atau lebih dikenali sebagai minimalism. Jadi, apa itu minimalism? Ini merupakan topik yang bakal kita kupas menerusi sesi podcast kali ini. Assalamualaikum dan kembali lagi dalam segmen podcast di Tazkirah. Anda bersama saya Natira Azira dan kita akan berbicara mengenai minimalism menurut perspektif Islam yang telah ditulis oleh saudari Niza Zaini. Baik, apa itu minimalism? Dalam konteks ini, ia bermaksud hidup sekadar mencukupi, tidak berlebih-lebihan. Manakala dalam perspektif Islam, minimalism boleh dikaitkan dengan sikap qanaah dan zuhud. Apa pula itu qanaah? Qanaah ialah sikap berpuas hati dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah, terutamanya berkaitan apa yang di luar kemampuan seseorang untuk diusahakan atau setelah diusahakan. Bezanya dengan zuhud ialah, zuhud bermaksud meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah atau harus, iaitu perkara yang tiada dosa jika ditinggalkan dan tiada juga pahala jika dilakukan yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Dapat disimpulkan bahawa konsep minimalism itu menurut sisi Islam adalah memfokuskan perhatian kehidupan kepada perkara akhirat dengan meminimaliskan kehidupan dunia. Bukanlah bermakna kita perlu meninggalkan terus kehidupan dunia, cuma perkecilkan ianya kepada perkara-perkara penting sahaja. Mengapa perlu mengamalkan minimalism? Mari kita ikuti firman Allah yang telah disebutkan dalam surah At-Takasur ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh sehingga kamu masuk kubur. Mengapa penulis membawakan ayat ini? Ayat ini menyatakan bahawa salah satu kealpaan manusia ialah sikap tamak dan perbuatan berlumba-lumba untuk bermegahan. Dan perbuatan ini telah melalaikan sehinggalah ajal menjemput seseorang itu. Para pendengar, perasan atau tidak, kita menjadi begitu taksub dengan bagaimana penampilan kita di mata manusia. Kita mahu memiliki barang yang paling hebat di pasaran, bergaya dengan fesyen paling terkini, mengetahui berita apa yang paling sensasi, sehinggakan kita kehilangan nilai kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, demi sebuah telefon pintar yang paling hebat di pasaran atau percutian mewah ke luar negara, seseorang mungkin terpaksa mengorbankan masa santai bersama keluarga untuk bekerja lebih masa bagi memenuhi keinginannya itu. Lebih memudaratkan, apabila seorang itu sanggup terdorong untuk memburu segala keinginannya dengan menggunakan segala cara tanpa menghiraukan batas halal dan haram seperti mencuri dan mengambil rasuah. Sesungguhnya, harta hanyalah ujian sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang berkurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu, engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya, ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat, disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan yang besar serta keredaan dari Allah, disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Al-Hadid, ayat yang ke-20. Kerap kali juga kita mendengar orang yang mengeluh akan kesuntukan masa dan tenaga untuk beribadah. Hanya kerana masa dan tenaga telah disalurkan kepada tujuan bermegahan sesama manusia. Di sini, konsep minimalism hadir untuk memberi kesedaran kepada kita bahawa perkara keduniaan seperti memiliki barang terkini, menjadi kaya, berpangkat besar dan mempunyai ramai kawan bukanlah definisi kepada kehidupan yang bermakna. Kehidupan minimalism yang berlandaskan prinsip mempunyai sedikit perkara atau memiliki apa yang perlu sahaja membantu kita untuk meringankan beban secara fizikal dan juga mental. Rumah yang tidak memiliki banyak barang contohnya hanya memerlukan sedikit masa sahaja untuk dikemas dan minda yang tidak dibebankan dengan kehidupan duniawi membolehkan kita untuk lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Secara ringkasnya, minimalism dapat membantu kita untuk memperoleh beberapa perkara. Pertama, kita dapat merebut kembali waktu yang berharga. Yang kedua, kita dapat hidup di masa sekarang. Ketiga, kita dapat merasai dan menghayati kebebasan yang sebenar. Yang keempat, kita dapat memfokuskan kepada kesihatan. Yang kelima, kita dapat membersihkan diri kita dari hal-hal berlebihan. Keenam, kita dapat menemukan tujuan dalam hidup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita akan memperolehi kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang kita semua cari, bukan? Kita semua ingin menjadi bahagia. Orang yang mengamalkan minimalism atau disebut sebagai minimalis mencari kebahagiaan bukan melalui hal-hal kebendaan tetapi melalui kehidupan itu sendiri. Baiklah, bagaimana pula cara untuk memulakan kehidupan minimalism? Berikut adalah langkah-langkah mudah yang boleh diikuti untuk mengamalkan konsep minimalism di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sedikit adalah lebih baik. Memiliki sedikit perkara lebih membahagikan. Kita cenderung untuk menghabiskan waktu dan tenaga untuk menjaga harta yang kita ada. Namun, dengan memiliki sedikit barang, waktu yang diperuntukkan untuk menjaga dan memelihara dapat disalurkan kepada aktiviti yang lebih bermakna. Marie Kondo dalam bukunya yang berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, The Japanese Art of Decluttering and Organizing memberi dua saranan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih untuk memiliki sesuatu barangan. Pertama, barang tersebut mestilah berfungsi dan digunakan. Kedua, barang itu mestilah memberi bahagia dalam kehidupan kita. Langkah yang kedua adalah makan secara sederhana. Makanlah makanan yang berkhasiat secara seimbang dan secukupnya. Ini bukan sahaja baik pada kesihatan, malah baik juga untuk jangka masa panjang. Kos perubatan pada zaman sekarang adalah sangat mahal, maka mencegah penyakit adalah lebih mudah dari merawat sakit di masa hadapan. Contohnya, anda boleh bermula dengan memakan makanan yang sihat secara sederhana. Langkah yang ketiga adalah berpakaian secara sederhana. Dapat dilihat bahawa kebanyakan mereka yang berjaya, seperti Steve Jobs dan Mark Zuckerberg, akan memakai pakaian yang sama setiap kali berada di khalayak ramai. Ini kerana mereka begitu menghormati masa sehinggakan untuk memikirkan pakaian apa yang perlu dipakai tidak termasuk dalam agenda harian mereka. Maka, pilihlah pakaian yang sederhana, sempurna, menutup aurat dan kemas apabila keluar bersiar atau beriadah. Tips mudah adalah memilih untuk memakai pakaian pada warna asas kerana ini mudah untuk dipadankan dengan tudung atau kasut. Yang keempat, hidup secara sederhana dan bebas tekanan. Kurangkan menonton televisyen, bersosial secara atas talian dan juga melayari internet. Ini kerana aktiviti seperti ini kadangkala dapat mencetuskan nafsu untuk membeli apabila melihat iklan barang secara tidak sengaja. Sedangkan, kita belum tentu lagi akan menggunakan barang tersebut. Hargai masa senggang dengan membaca buku, berinteraksi dengan ahli keluarga dan memanfaatkan waktu dengan melakukan solat sunat contohnya, refleksi bersama Al-Quran dan berdoa. Gunakan wang yang kita ada untuk bersedekah atau membuat kerja-kerja amal. Dengan menjalani hidup minimalism, kita mampu menjadi lebih bahagia. Secara kesimpulannya, saya mendapati bahawa kehidupan berlandaskan konsep minimalism ini menyebabkan kita tidak terikat kepada hal-hal kebendaan sekaligus membebaskan kita dari belenggu materialism. Kita hadir di dunia ini dalam tempoh waktu yang sangat singkat dengan tujuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, kita perlu berusaha keras untuk kembali mendapat redanya. Kehidupan secara minimalism mampu memberi solusi berkesan dalam mencapai objektif hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, Natira Azira. Kita bertemu lagi dalam episod podcast pada masa akan datang. Untuk lebih banyak informasi menarik, teruskan bersama tazkirah.com. Assalamualaikum.
Istighfar bagi pengertian dalam bahasa Arab membawa maksud tindakan meminta maaf atau memohon keampunan daripada Allah atas segala dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba dengan upaya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan ini pada umumnya dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan Astaghfirullah, Astaghfirullah yang bermakna aku meminta keampunan daripada Allah. Istighfar ini banyak kelebihannya. Ia bersandarkan kepada beberapa hadis yang datang daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimi beristighfar pada setiap masa sama ada susah dan senang, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari segala kegelisahan serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum dan salam tazkirah. Kembali bersama saya Hafizah untuk episod audio podcast bagi berkongsi topik-topik menarik kepada anda. Kali ini kita akan membincangkan mengenai topik yang cukup menarik iaitu istighfar. Artikel ini telah ditulis oleh saudara Zulfikar Igar dan saudari Natira Azira yang bertajuk Makna Sebenar Tentang Istighfar dan Kisah Ajaib Mengenainya. Baik, menurut Dr. Kamilin Jamilin yang mensyarahkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menghilangkan kesukarannya. Allah akan mengurniakan jalan keluar baginya bagi setiap kesusahan, kemurungan yang dihadapi dan Allah akan mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi, istighfar itu sendiri adalah sumber rezeki. Kita kena yakin kepada Allah. Jika kita nakkan rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Azza wa Jalla, maka perbanyakkanlah beristighfar. Mungkin akan timbul beberapa persoalan seperti, berapa banyak kali kita harus beristighfar? Baik, itu sebenarnya terpulang kepada diri anda sendiri, mengikut masa dan kelapangan yang ada. Baginda SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada menyebut bahawa baginda telah beristighfar dalam sehari sekurang-kurangnya 70 atau 100 kali. Jika nak dibandingkan dengan kita sebagai insan yang mudah lupa, yang sering terbabas, yang sering melakukan dosa, dalam sehari pasti ada sahaja dosa kecil yang dilakukan, kadang-kadang tanpa sengaja, maka beristighfarlah. Semoga penghujung nyawa kita dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anda, sebenarnya ada dua perkara yang boleh menjauhkan kita daripada azab Allah di dunia. Yang pertama adalah dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah lama meninggal dunia. Jadi, tinggallah perkara yang kedua. Apakah perkara yang kedua itu? Jawapannya ialah Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bawakan kepada anda satu kisah mengenai kisah yang berlaku pada zaman Imam Al-Basri ketika beliau masih hidup. Beliau kerap didatangi oleh orang ramai untuk bertanya atau meminta sesuatu. Pemuda pertama datang kepadanya dan mengadu bahawa hujan sudah lama tidak turun. Imam Hasan Al-Basri menasihatkan supaya ucapkanlah istighfar. Pemuda kedua pula datang dan mengadu bahawa kemiskinan telah lama menimpa mereka. Tidak ada makanan dan tidak ada wang untuk berbelanja. Maka Imam Hasan Al-Basri kembali lagi menasihati supaya memperbanyakkan istighfar. Dan pemuda yang ketiga juga datang serta mengadu bahawa dia tiada anak. Lalu nasihat yang sama masih diberikan iaitu memperbanyakkan istighfar. Orang ramai menjadi pelik. Lalu mereka bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kenapa atas setiap masalah yang diadukan, anda menjawab dengan nasihat yang sama, iaitu dengan memperbanyakkan istighfar?" Lalu beliau menjawab bahawa itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai kelebihan istighfar. Melalui surah Nuh, ayat yang ke-10 hingga 12 yang bermaksud, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Baik, mungkin melalui ayat Al-Quran yang telah diberikan tadi, sudah jelas bahawa kelebihan istighfar itu sangat banyak. Saya bawakan kepada anda satu lagi cerita yang sangat terkenal mengenai Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang pembuat roti. Pada suatu ketika, Imam Ahmad telah merantau dari satu tempat ke satu tempat. Beliau kemudian tiba di sebuah bandar dan hari sudah malam. Imam Ahmad masuk ke dalam masjid untuk berehat, namun dihalau oleh penjaga masjid. Berkali-kali beliau cuba menerangkan bahawa beliau hanya ingin berehat sejenak sebelum menyambung perjalanan keesokan harinya, namun tidak diendahkan. Tiba-tiba, ada seorang lelaki yang melihat kejadian itu menjemput Imam Ahmad yang sedang tidur di kedainya. Pada ketika itu, lelaki tersebut tidak mengetahui bahawa yang tidur di kedainya adalah Imam Ahmad. Lelaki tersebut merupakan seorang pembuat roti dan Imam Ahmad menerima pelawaan tersebut. Sepanjang malam ketika lelaki itu membuat roti, mulutnya tidak lekang daripada mengucapkan istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama engkau membiasakan diri mengucapkan istighfar?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Sudah lama sekali aku mengamalkan istighfar." Imam Ahmad lalu bertanya kembali, "Adakah engkau mendapat sebarang manfaat daripada amalan istighfar tersebut?" Jawab pemuda tersebut, "Ya, semua doaku ditunaikan oleh Allah kecuali satu, iaitu doa untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Lalu Imam Ahmad berkata, "Allah telah menggerakkan aku dari tempat tinggalku, datang ke tempat ini, kemudian dihalau dari masjid ke kedai roti kamu, semata-mata untuk menunaikan doamu itu." Begitulah besarnya kuasa istighfar. Amalannya cukup mudah, namun memberikan ganjaran yang sangat besar kepada para pengamalnya. Allah berjanji akan mengabulkan permintaan serta menambahkan nikmat kepada orang yang sentiasa mengamalkannya. Hebatnya Allah dalam memberikan peluang kepada hamba-hambanya untuk beramal dalam keadaan yang dirasakan kecil. Namun sebenarnya besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Oleh itu, janganlah memandang remeh akan setiap perkara dan amalan yang dituntut. Sebaliknya, cubalah beramal dengannya agar keajaiban istighfar itu sendiri boleh dirasai oleh anda. Jadi, sekian perkongsian menarik untuk anda buat kali ini. Untuk lebih banyak info menarik, teruskan bersama kami di tazkirah.com. Assalamualaikum.